Sovet dövründə regionda çəkilən sərhədlərin öz təsirini şu vaxta çəlliyi yitirmən gelməyinə nəmi səbəb oldu?
That's probably the biggest contributor to the problems today because traditionally the Central Asians were divided.
Hazırkı yağdaya qoşan-qoşyan en ulu problema şu olsa gerek. Sebebi adet boyunca Orta Aziyalılar Özbekler bilen Kırgızlar arasında bölünüptü. Yönü bir vaxtın geçme bilen azkem üyütgep, iki hanlık bilen bir emirlik dürlü milletlerin vekillerini öz içine aldı. Onsoň özüne men Kırgız, sen Özbek, Kazak ya Täjik diyen bolmady. Soň Sowetler gelip 1917-nji we 1930-njy ýyllarda täze serhetleri ornadanlaryna beýle zatlara ähmiýet berilenok. Olaryň maksady köprak adamy, mysal üçin 1 million ýaş olar ýaly edip bir ýere tabin etmekdi. Yöne Sovet Soyuzy çökön soň bu serhetler ähmiýetden gaçdy. Adamlar Kırgızstan bilen Özbekistan arasında serhet bardygyny indi görýär. 1991-nji we 1992-nji ýyllardan aňyrda bu serhetleriň oýnaýan roly ýokdy.
One place to another without any borders, recognizing any borders or without there ever being any borders there.
Gunorta Kırgızstan'da demografik yağday nahili, iqtisadi mümkinçiliklerden bir topar köprak peydalanyar deyilin pikir var mı?
During the Soviet days, the Central Asian peoples actually got along a lot better. They had I suppose you could call it a common enemy, but at least
Sovet döwründe Orta Aziýadaky halklar özara gawy düşünişýärdiler. Menin garaýşymça olaryň bir umumy düşmany bardy. Näme nägirelik bolsa sebäpkär orsiýetdi. Biziň hemmemiz Orta Aziýaly, Moskwa bizden peýdalanýar diýlerdi. Adamlaryň arasynda agrybirlik bardy. Yaşı uluraklar, misal üçün Sovet Soyuzy çökönüne 40 yaş töwereginde bolan adamlar şimdi de özara oňuşmaýan däl. Ýöne yaşlaryň, ýagny yaşı 30dan aşaklaryň ol Kırgız ýa Özbek diýip öz milletini ikrar etme ähtimali ýokary. Ýany aýdyşymyz ýaly olar serhetleri de ikrar edýärler. Şeýlelikde etnik tapawulyň ara tapawudy öňkülerden güýçli duýulýar.
Explain the facts to people and get the two sides away from each other right now.
Kırgızstan da şeri urtlardan kömek soradı. Haýsy urtlaryň bu çaqylyga seslenmegi mümkin?
If any country would get involved, it would definitely be Russia. And I would imagine that would be under the auspices of the
Ara qoşulsa ortiyet qoşular. Munun hem gideanın kollektiv hafızlık kuraması adından edilmek mümkün. Orslar bunu öz baştak etmez. Munun qonşi Täjikistan, Özbekistan ve Kazakistan tarafından onlanan yağdayına edilmek mümkün. Yöne kimim gitse 1990-cı yılda alınan sapaklara seyretmel olur. Öyü de hazırki vaxtta. Regiona müngülörçe eskeri vermek, ençeme hepte ya ençeme aya çeker. Kali verse de Bişkek'te hükümet bir kavuşak hükümet. Onun yılın ayağına çelli hem hükümet başına kalacaktığı belli del. Tertip düzgünü ornatmağa gitmek kavuzat. Yöne senden bu haişi eden hükümet çökse, onsan sen eskerlerin bilen olyada kalarsın. Teade hükümetin hem sana düşman neyip karamak mümkün. Yine görüşümüz yali yağday şeyle çalışırımlı.
Of a wider, much wider, bigger organization like the Collective Security Treaty Organization.
Birleşmiş Devletler'in Manas'ta hava bazası var. Şunlukta ol bu dartkınlığın çözgüdü için tağallaydır mı?
I think the United States has shown during the last two revolutions, so-called revolutions in Kyrgyzstan, the one in 2005, the one that just...
Menin fikrimçe Birleşmiş Devletler geçen öňki iki revolusiýada özüniň entek ýagdaýy görüldi diýen tutumy tutýandygyny görkezdi. Olar bu wagtlaryň hökümetiň tarapyny güýçli çalmadylar. 2005-nji ýylda häkimet başyna gelende Baqiýewiň tarapyny hem çalmadylar. Olary kyrklandyrýan Awganystana gerekli ýükleri ýetirmek üçin Manas hawa bazasy. Olar belli bir toparyň tarapyny çalsalar, muny elden vermekler mümkin.
Losing the base because the person they picked, the side they picked, loses and they lose too.